Estopa, atzaldeon. Hemen gare bueltan, ama bostat egunetik behin, azte azkenetan. Hemen zuzenian, txaperratian, larogotan bezazpi puntu gehi. Hau mundu bitxia. Eta bueno, beste irratzaiotan esaldute moduan, aurtengo berringutza moduan, ba, gai orokor bat lantzen hasi naiz aurten. Eta ba, gure planetako bitxikeri ezberdinak ba, asaltzen ditut. Eta hori, ba, igual aurrek urtean geixen bat pare ba, gai edo horre lantzen ditun, geixen bat izate ziela ba, animalisei edo izakei bizidunen ingurukoak, ba, bueno, aurten, ba, muga hori gain ditut eta bueno ja mundutako ba edozein bitxikeri esatzen ditut. Eta gaurkoa bueno gai arraratxo bat izango da gaurko gaur landuko duten gaixa. Eta ba galdera batzuei erantzuna muten saiatuko naiz. Gaurkoan gure inguruko kapak edo geruzak landuko ditut. Ze bueno, badakigu adibidez Bergaratik ba hegoalderantzunda arrasate aurkitzuko daula, iparalderantzunda itsasokiko daula, baina gaurkoan edotena zentratzia da bueno, badakigu Donostin kokatzen baga, ba 0 metrotan egongo gala. Hau da, itsaso mailan bakigu inguruko mendixeak eta ze nundi nora june inguruko mendixetara, baina hori gaurkoan nahiko neona zentratzia izango da ba hori, aurrera do atzera begiratu beharrian ba gaur intxendotzuen gonbidapena da ba buruai beste giro bat ematia eta ba gorutz eta benutz begiratzea. Hau da, kostientega berez zedoko gure buru gainean. Bai, zerua dako, baina zera zerua. Edo zera itxasoa. Zaitxi da itxaso urdina. Edo zerua. O zein da urdina. Zaitxik. Edo itxaso baten ondora sartzen ganean. Zaitxik ezin gaut ondoratu nahi dugun beste. Ta zaitxik animali batzu bai. Edo askok bai. Ta zentzuk edo nola. Edo mendi altu batera igotzean zaitxik ezin dugu arnastu gustora segun zen mendi igotzen dugu. Ba bueno, galdera horrei erantzuna ematen saiatuko naiz. Eta ba hori, gure lur soledotik aparte, ba, buru gainean eta azpixean dokoguna ikusiko gorkoan. Eta irratzaio hau lantzen hasi naizenean, ba bueno, gai hau bi irratzaiotan landukot, ze bastante gai potolu aurte jatazkenia. Eta gaurkuan ba, itxaso ondoko gaixa saldukot. Hau da, itxaso zentrakoa eta ba, itxasuan ur kolumna horretako bitxikiri batzuk azalduko ditut. Eta gero ja, urrengo irratzaioan ba, atmosferako bitxikirixak azalduko ditut. Ba bueno, beste ibarik, hasiera emango jau. Ongi etorri, amundu bitxira. Ba, azteko esan duten moduan gorkuan itxaso azpixakin azpiko gaixe landukot. Eta hortarako ozeanuetan kokau biharko ga. Ze benetan horra azten dalako lurreko benetako 0 metro puntua. Hau da, planeta bera eta hau inguratzen da ben inguru hori, ba horra azten da. Bai ura edo baitxa iria dana, ba 0 puntua benetakoa iriango da urra azpixan. Ba hori, puntu bajuenakin hasiko ga eta... Bueno, hasiera kokatzeko gaur egun lurran 171 kalkulatzen da ozeano singurota dagoela. Esaten do gaur egun ze, bueno, historian jakingo duzuen moduan, ba hori beti ez da izan nola. Eta ozeanuen bataz besteko alturia edo sakoneria hobeto esan da 3,750 metrokoa da. Hau da, ozeano danan batzen behitugu, ba, bataz besteko sakoneria hori izango da. Baina puntu sakonen, nundago gure planetako puntu sakonena o 0 puntua, 0 metro puntua, benetako 0 puntua izango dela. Ba, hortarako guan irla onduan kokau biaga, oda Filipina erleen iparraldian. Eta hor dago fosa bat oso esaguna dena dela Marianako fosa. Eta bertan dago sakonera ondixena izango dela 11,013 metroko sakonera. Ba, bueno, zue kalkulau Everestak, ba, 8,850 metro askala gutxi gora bera. Ba, honek ikuiko ditu 2 kilometro gehiago, baina kontrako norabidean. Oda, beruntz, daukon sakonera hori, izango da, ba, Everesta baino 2 kilometro ondixo ba. Ta honekin, ba, esan aldou berez munduko mendi altuena, bale, garaiena izango da berez, baina altuera ondixana daukana ez da izango berez. Ze bere oinarritik hartzen bau justo puntu hori izango da Mauna Kea volkan bat izango da, Mauna Kea volkana, Hawaiian aurkitzuko una, eta honek ikuko da 10,203 metro. Hau da, Everesta baino ondixo izango da, egisa esan justo hori ba... Uretatik kanpora ukiko daben zati horrek 4,200 metro ukiko ditxula gutxi gora bera. Hau da, horren neurrisa seguramente ba, datuta nengo da 4,200 metro, baina oinarritik hartutako kalkulo hortan, ba, mendi altuena hau izango da, Mauna Kea irla, Hawaiian aurkitzuko una. Eta bueno, ba, sakonenena berbetan, ba... Sakonera onditxan, ba, 3,000 metrotik bera ja ez dago argizpi bat, bez? Ez dago argizpirik zeharkauko dabena 3,000 metro baino gehiago. Eta bertan, esaten da, iluntasun totala egongo da. Oda, ez da ikusiko ezer. Baina gisa esan, gisakixok edo gu, ba, 300 metrotatik aurrera ez gaga kapasak zer ikusteko. Zoke guretako iluntasun totala dengo da 300 metrotatik bera, baina berez, ba, fizikokin neurtuta izango da, ba, 3,000 metrotatik bera ja ez dago argizpirik. Gainera, ba, sakonera hortan presinua oso altua izaten da. Ba, pentsau... zenbat ur eta gainera ur horren gainean dagoen atmosfera horren dana pixua ukiko dau, eta horra etxek ba, geroz eta sakonagoa garenean, ba, geroz eta presinio gehiago ukiko, eta kalkulatzen da, ba, 10 metrotako ur kolumna batean, ba, atmosfera bateko presinio ukiko ula. Hau da, simpleki esan da, ba, 10 metro barneratzen baga urra espixan, ba, ukiko ula presinio berdina gure atmosfera dana daukana moduan. Orduan kalkulota, ba, munduko puntu sakonena 11,000 metrokiko behitxu, ba, 1,100 aldiz ba, presinio gehiago egongo da bertan. Hau da, bertan ba, bizitza ondak egunez bintzat ba, imposible izango zen. Ze momentuan bertan aplasta ondo ginen. Baina sakonera askotan bai dago bizitza, eta 1,000-5,000 metrota artian be, bizitza aurkitxo aldo. Baina nola aurkitxo aldo bertan bizitza, nola da animali bat kapasa presinio hori aguantatzeko. Ba, izaki bizidun honek, ba, normalian oso animali simpliak izango da, bertan vegetazioek apena ez dugu orkitzeko, nola ba, argiz pixak ez dien eltzen, ba, bertako vegetazioa garatzia oso zei izango da. Eta normalian, ba, animali honek, ba, hori simpliak die, eta dentsitate oso txiki zeukitzen dabe, ba, presinua hobeto aguantatzeko, eta gehien bat, ba, eren gorputza, ba, urez osatutengo da. Presinio berian dagoen urez osatutengo die, eta horregatik, ba, mekanismo horregatik, die gai, ba, aguantatzeko olako presinioak. Eta gainera, esan duten moduan, argirik ez dagonez, ba, bertako animali askok be, bioluministentiak izango die, hau da, argixa sortzeko gai izango die, ba, beren arteko, ba, elkarrekintza horrek, ba, burutzeko. Baina, bueno, bastante jakina da, ba, bai, katxalote edo bale batzuk oso sakonera handitxara bajatzen diela. Eta, bueno, esatia, bale, baliak bai bajatzen dira, baina guze norarte bajau alga, pertsona bat norarte bajau alga, ba, kalkulatzen da, pertsona batek, 80 metrotako sakonera baino gehiago, ba, ezin dala bajau oxigenuakin. Hau da, ez da gu ez gala gai 80 metrotik berako presinio hori aguantatzeko, baina gu bombona hortan, oxigeno bombona hortan, ba, bombona hortako ba, presinioan beste presinioekin, ba, aldaketa batzuk gertatzen die, eta horretxik ba, bombona hortako aizia oxigenua arnasteko ez ginen izango gai. Eta bueno, oinarte sakonera geixen bajodan animalixan rekorra, bueno, animalixak ugaztunan rekorra, ze ja sakonera onditzen badara animalixak, baina hori, aldaketa horrek ere itxen dagoena normalian ugaztunak esaten die, bai, balia, katxalotiak eta ba, familia horteko animalixak, eta horren rekorra katxalote batek zeukan, zala 2,035 metrotar arte bajau zala. Ba, imagina utzue nolako presinua jasaten daben katxalote batek, ba, olako sakonera baten. Baina, bueno, gaur egun edo ondala gutxi, ba, rekor hori beste animali batek superau dau. Sifio batek izango da, hau da, sifio bat da delfin antzerako zetazeo bat, hola, bastante karakteristiko daukan piko bat daukala. Eta honek, ba, katxalote horren rekorra gainditu zeban. Hau da, naho berbetan neortutako animalixena, eh? Ja aparato bat ipinitxa eta ja ba, segimendu bat inda ikusi dala norarte bajau dan. Esaten da katxalotiak bebai kapasa diela sakonera geixotara bajatzeko, baina bueno, neortuta dan rekorra zan 2,035 metrotar arte, eta ba, sifi honek ba, rekorra hau gainditxu zeban aurrek urtean, eta 2,082 metrora bajau zan. Hau da, ise 3,000 metro bajau zitxu. Eta bueno, nola esan dugu, ba, 10 metrotan, ba, atmosfera bateko presinua, ba, ekibalentia la atmosfera bateko presinuei. Eta animali honek, ba, nola dien kapasako lako sakonera batera bajatzeko, ba, urte askotako evoluzio konstante bat jasan izan dabe, eta egoera hortara adaptau die. Lehen esan do, pertsona 80 metrotik bera, ba, normalian ezin izaten diela bajau, ba, gizien bat, ba, bombona gaitxik, baina kalkulatzen da, 150 metrotar arte gaitxasun fizikua daukogula, ba, presin hori aguantatzeko. Hau da, 15 aldiz, ba, gure gaur egun jasaten dugun presinio hau, ba, jasateko gai gala. Baina, kuestinua da, ezin dugula hori zuzenien. Hau da, buzeatzen bazare eta ondoratzen hasten zanean, ba, presinio aldaketa horrek hilingo zozkun. Hau oso ezaguna da, ba, buzadorietan gertatzen dena. Hau da, igoera edo bajada hortan, ba, geldiune kontrolau batzuk inbiar izaten die, gorputza klimatatzeko presinio hortara, ze bestela hipoxia edo embolia batzuk, ba, jasan aldo, bastante arruntak diela buzadorietan. Eta gehien bat, peligrosun ez deten da, ez bajatzen erakuan, igotzen erakuan, ba, presiño askotik gutxira aldatzen dugunean, ba, hortarako, ba, ez dakit amar metrotik behen, edo ez dakit zemat metrotatik behen, ba, geldiuniekin behen, ba, gure gorputza presiño berri hortara klimatatzeko. Eta gizagisa normalia, ba, aldaketa bortitzetara ez dago itxuta. Ez bakarre presinuan, bai, temperaturan bebai, ba, pertsona bat, ba, bizialda temperatura haunditxan edo bajutan, ba, temperatura aldaketa horrek, ba, asko eragin gozotan. Osak, guk, benetan, sentitzen duguna geixen bat izango da, izango di aldaketak. Bai, presinuan bebai, horretxik itxen dira klimatazin horrek, ba, presinu hori oso bortitza ez izateko, eta kasu garbi bada abiaduran. Ze gizakixak ez dakik jengo zuen, baina bueno, komentoko gizakixa ez da gai, ba, abiadura notatzeko. Guk igartzen duguna izaten die abiadura aldaketak. Ze gaur egun gu mobitzen gare, gu planeta mobitzen dago eta kriston abiadura, baina gu ez ga kapasak igartzeko abiadura hori, eta berdina gertatzen da, adibidez, ba, egazkin batean montatzen basa, ba, egazkinean, ba, goixen zarenian ja, eta kriston, ba, kilometro orduko abiaduran zoia zenean, ba, zuk ez tozu igartzen hori, baina despege baten o aterrizaje baten, hor ba igartzen dozu. Ze berez guk pertsonak kapasaga bakarrik abiadura aldaketa bat somatzeko. Eta abiadura konstante baten gu ez gagai, ba, jakitzeko ze abiaduretan garen. Eta horregatik esaten dut, ba, presinuan berdina gertatzen dela, gu presinua bai igartzen dugula, ba, presinua aldaketak. Eta presinua aldaketa horrek eragin aldo eskula guri, ba, kalte horrek. Baina, bueno, pizkat, junin ez, harrametatik. Bueltakoa, ba, gure zifio hortara, ba, rekorra supero daben zifio hortara. Ze honek baduka ondokan ze esan. Komenta duten moduan, ba, zifio honek, ba, ise iru mila metrotara bajatzeko gaitasuna dauka. Eta, ba, neurtu zan animali honek justo, ba, ehundago eta mesortzi minututan izan, ba, bajatze eta igotze saio hori. Eta hortarako erabiltzen deben mekanismoa izaten da, ba, euren metabolismoa, ba, minimora jaisten dabe. Oda, kalkulada foka batzutan, lau pultzazio minutuko nivelak, ba, registrau diela. Eta horrez gain, ba, oxigeno reserva batzui esker be eramaten dabe aurrera, dala mioglobina proteina batei esker. Zima, zonik itxen dagoena, ba, ba, urraz pixan mantentzeko denbora extra bat eskintzen dutza, eba bere muskulotan metatzen dagoelako oxigeno gehiago. Eta bueno, ba, gaurko bitxikerixa honekin lotutako gertaera batekin doia. Eta ontsa saldukot. Ze historixa, ba, Fuerteventurako irla onduan eman ziren maniobra militar batzukin hasten da. Ze bueno, de repente, ba, esan duten moduan, Fuerteventurako maniobra militar, ba, itxasuan zeren maniobra militar horrek itxen zeren bitxartian, ba, zifio zetaseo ontako, ba, animali asko hilda gertu ziren. Bai, batzuk flotatzen eta beste batzuk, ba, ondartzetan agertu ziren, ba, hilda. Orduan, ba, patologo farense batzuk, ba, gertaera hori aztertzen hasi ziren. Ze ez da normala de repente, ba, hainbeste olako zetazeo, ba, hilda gertia inungo esplikazio logiko gabe. Eta, ba, orduan, ba, pentsatzen hasi ziren, ba, zerk hilal zeban, o zerk hilal zitzu 2000 kiloko animali horrek. Orduan ikertzen hasi ziren eta autopsietan ikusi zeben, ba, gorputz osoko ehun eta organo denak, ba, kaltetuta zeuzkela. Eta toki danetan, ba, gaz burbujak agertzen ziela. Hau da, embolismo gaseoso sistematiko ditzen den, ba, gertaera bat zeukela. Gainera, basieran pentsu zeben, ba, izango zala, ba, elikagai eskasi gaitxik, baina ez gero ja autopsiain da gero ikusi zeben euren urdaiak, ba, beteta zeuzkela. Hau da, jan ostian hil ziela. Eta, bueno, ba, ikusitxa, ba, tokianetan gaz burbuja horrek agertzen ziela, ba, erak hori bakarrik ikusi zeben, olako kasua bakarrik, ba, itxaspeko edo submarino batetik igezindako pertsonetan ikusi zeben hori. Oda, submarinotik igezindako, ba, asidente bat egon denean, ba, pertsonak gora jute zien, ba, asko, gora jute zienean, ba, askotan, ba, embolismo, ba, sintoma horrek erakuste zeben, eta orduan, ba, konturatu ziren eriotzorrek, ba, bale horrek hil zeben arrazoia, ba, presiño aldaketia izango zala edo presiño aldaketiak eragin zabela. Orduan, ba, galdera baten ziren, ez? Ba, nola hil alda, ba, milaka urte hortara espezializaudan animali bat. Ba, ikusi da, ba, animali honek, ba, zifi honek, ba, gu moduan rekuperazio denbora bat bihar izaten dabela, ba, behin izauta eta ondorauta, ba, azalera igotzeko. Eta kuestinua zen, ba, maniobra militar hortako itxasontzisak, ba, oso radar potenteak erabiltzen zituztela. Hau da, frekuentzia hartaina, baina intentsitate hartuk altuko frekuentziak erabiltzen zebela. Eta honen ondorioz, ba, zetaze honek, ba, bildurtu inziela zonan horregatxik, arrazoi hasta kise garbi, baina ikusi da, ba, hori, eragin sotzela sonar horrek, eta frekuentzia hortako uin horrek, eta ikara horregatxik, ba, azkarregi goziela, ba, salera, eta presiño aldaketa horrek, ba, ilzitzustela, ba, hor agertu ziren, ba, zifi horrek. Benetan, gertaera harrigarria da, eta, ba, bertan ikusi zebenien, ba, danak harritxuta galditzu ziren, jo, nola posible olako animali bat hainbeste denbora daiala hortara espezializatzen, ba, hiltzia, ba, ikusi zeben arrazoia maniobra militar horrek izan ziela. Ba, benetan askotan be, bueno, erak bintzat ez die kapasak, ba, erek erabiltzen deben teknika edo metoduak, ba, inguruan daren izaki bizidunei be, bai, ba, eragen aldotela, eta, bueno, hemen adibide garbi bat, ba, zegarta baldan ikusteko. Bueno, adibide garbi bat da, ba, militarrak, ez bakarri pertsonak, ba, beste, ba, izaki batzuk hiltzen dituztela ikusteko, baina, bueno, bebai adibide garbi bat da gu ikusteko eta kontuan hartzeko, ba, gauzak nola, barkatu, nola aldatzen dien, ba, ur sakonetan, ze benetan gauza bitxixa da, eta, ba, ez ga, nik ustot ez gala oso kostientiak, ba, nola aldatu aldan, ba, behin uretatik beruntz junda, ba, nola ingurua nola aldatzen den, bai, temperatura, argixa, presiñua, eta, ba, bueno, adibide hau, zan, ba, zuek ikusteko nola eman aldan hori. Eta, bueno, oso toki arrotza dela, eta, ba, kontuan eukitzeko gauza dela. Ba, busiatzen basa bizte, ba, oso sakon bajatzeko, baina, bueno, gixen bat, ba, velozitatea kontrolatzeko, bueno, nik espero dut guten basate, ba, profesional edo benetan da gixen batekin jungo zatela, baina, bueno, kontuan hartu, ba, abiodura ondixen bajaten basate, eta denbora gutxi izan, ba, zuen gorputzian eragin aldabela, edo embolismo bat euki aldo zuela. Eta bueno, hau izan da garkoz bintzat azaltzen nahi notzuen ba, ur azpiko bitxikirixa horrek. Eta urrengo erratzaioan ba, gai honekin jarraitxukot, baina egun hortan ja itxasu alde batera lagakot eta atmosferako eta geruza hortan gertatzen dien ba, bitxikiria batzuk azalduko ditut. Ba hori, urrengo erratzaioan ikusiko gaudu edo entzungo ga elkar. Eta aste hon euki. No.